Komið þið sæli og velkomin í Gullkastja Kopp.is. Við erum að taka upp í bóði Egils Gull Léttöl Bjórnum sem er búin að vera með okkur frá því í bara bjórum að leiðuður á Íslandi. Solon Bistro Bar, farið með bæðin endilega og kíkið á Solon. Það er verið að taka allt í gegn þar og opna upp á nýtt. Frábær staður og húsasmiðan, þeir eru með okkur bættust við síðustu viku og við þökkum þeim að sjálfsögðu aftur gællega fyrir að vera með okkur í þessara veislu sem að bara er að fylgjast með Liverpool þessa dagana. Það er hérna Maggi og Steini, þeir eru með mér á sínu stað í höfuðborginni og það er þetta dagskrá Liverpool vann á Wembley. City er hérna var tekið út úr FA Cup, Liverpool Chelsea. Það verður næsti bikarúrslitaleikur, alveg eins og deildabikar úrslitin og alveg eins og síðasti bikarúrslitaleikur Liverpool í þessari keppni. Við skoðum síðustu viku, Liverpool fór í undanúrslit meistaradeildarinnar, það er ótrúlegt að segja það, það er svona hálfgerður vara í þessum þáttum hjá okkur, búin að vera þetta meistaradeildareinvígi og það er rosaleg vika framöndan, Manchester United á morgun og Everton helgina, það eru alvöru höfuðanstæka Liverpool framöndan eftir að við höfum verið að spila við City sem er svona ekki sanngjarnt að segja strákar, þeir eru nýir í partí og þeim var ekkert boðið og verður ekkert boðið alveg í bráð.
Vonandi, þeir eru allavega hægt og rólega að ná sér í leiðinda status, það eru ljós mál, þetta á geta félag.
Herðu og hérna, við byrjum kannski á, byrjum að óska félagum okkar á hérna, fótbolta.net til hamingju, þeir voru fagna 20 ára afmæli 15. apríl sem voru þetta nú, jafnan sorgardagur hjá stuðningsmönnum Liverpool og svo sem ótengt af öllu leiti nema að við sjálfsögðu óskum .net til hamingju. Þetta er á, hérna, ansi gott afrekst inni hjá Hafliða og vinum okkar á síðan. Ég held að Hafliði er náttúrulega búin að vera í 20 ára reikata, Elvar í 19 og Maggi í nýhettur held ég með 19 ára starfsreynslu. Það er ágætis starfsreynsla á þessum vettvangi.
Það er allan að lítil velta, starfsmanna velta á þessum svona helstu forkólfum og ég var nú vel eftir því þegar ég hitti hann Hafliða hérna fyrir einmitt rúmum 20 ára síðan á pizzastaðnum hans, þar sem hann var að segja mig frá blörunum og hérna var svona spá í samstarfi við Liverpool.is á þeim tíma. Þannig að það er ansi langur vegur og mikil þróun og þetta er náttúrulega bara árin langöflugasti miðillinn á landinu sem fókusar á fótbolta. Það er rauninni, allir stóru miðlarnir eru bara hérna að reyna elta þegar kemur á fótboltanum.
Algjörlega, Maggi, þú nú haldið þessu uppi með þeim í nokkur ár líka.
Ég haldið þessu uppi með þeim, það er búið alveg virkilega gaman að vera með þeim drengjónum. Ég kendi náttúrulega Magnús ég má einu sinni þegar hann var í öðrum bekk, íþróttir upp á Kjalarnesi og öðruglega besti kennari í hans sögu, ég trúi gjöru. Og ég með Hafliða hitti hann á pizzastað og var alveg duglegur að kaupa honum pizzur. En þetta er auðvitað bara frábært afrek hjá þeim að vinna sig í gegnum það sem er að gera. Eins og Steini sagði að það var náttúrulega komist í forystu og náttúrulega fyrir okkur sem erum í þessum neðri deildum eins og mitt lið í ÍR. Þá er náttúrulega fótbolti.net náttúrulega bara mikilvægar en allt. Við höfum fram að því þeim tíma þá náttúrulega bara voru þess fréttir af öðru endur en efstu deild kalla í rauninni bara alla að finnast á hérna bara í fjölmiðlum. Það var alveg hending ef að menn voru að flytja einhverja fréttir frá Hornafirði, Húsavík, Siglufirði eða Breiðholtinu. Það var bara þannig. Þannig að þeir hafa svo sannarlega búið til stórt og mikið hlutverk í hérna sérstaklega íslensku fótbolta og þó auðvitað sé þeir að fara víðar þá náttúrulega er þeir ótrúlega þýðing fyrir þann anga fótboltans, þessar svona neðri deildir á Íslandi og eru klárlega brautryðjendur þar sem að svo aðrir hafa kannski verið að fylgja núna bara upp á allra síðustu ár en fótbolti.net á stóran sess í hjarta allra knattspyrnumanna á Íslandi og sérstaklega held ég okkar sem erum meira að berjast í neðri deildunum völdur en næstum og bara hjartalegt og alveg mamalið.
Fyrirliði netríkisins hjá held ég þessi mörgum hljöspunni áhuga mönnum og sama hvaða liði þeir halda með og í hvaða landi í rauninni.
Ég held alla þennan tíma að hugsa að einasta skipti sem ég hef farið inn á neti bara þá sé .net á rúntinu mínum. Það er nú bara þannig, kop.is og .net eru og svona Liverpool er síðan sem eru þessar síður sem ég fer inn eiginlega bara daglega, bara alltaf, það er nú bara þannig.
Algjörlega, herðu, byrjum þauku fyrsta partin á þessu þætti að sjálfsögðu í leikin á Wembley steini. Þetta er náttúrulega tveir leikir við Manchester City á einni viku. Bara fyrsta pæling, erum við búin að læra eitthvað nýtt þessi lið núna í kjölfarið finnst þér og svona hvernig tilfinningin þá fyrir framhaldinu þetta eru einhverju tíu leikir plus eftir hjá allavega Liverpool
Já, það sem maður lærði sem maður grunað en svona gerði sér ekki alveg grein fyrir að þetta væri svona mikið mér finnst bara þetta Manchester City lið án Kevin De Bruyne bara ekki vera nándar næri því sama vélin það vantar alveg fáránlega mikið inn í þetta lið þegar það vantar De Bruyne á miðuna þannig að og það að koma í ljós eitthvað sem við höfum haldið fram hérna í okkar hérna blaðri í vetur þegar að hérna sérfræðingarnir hérna sérstaklega á Íslandi voru að tjá sig að Liverpool væri að myndi væntanlega býta í Liverpool skortur á breytt en síðan erum við bara að horfa á þetta sittilið að nú loksins að byrja alvöru umræða að þeir séu bara ekki með jafn mikla breytt eins og menn voru búin að svona gefa þeim. Þannig að þeir eru ekki með marga á meiðslalista og samt eru þeir með nöfn á bekknum sem að enginn kannast við nefnum eitthvað sem er mjög svona að rýna í City og þeirra hóp svona fyrir aftan þessa hennar aðalishóp. Þannig að ég held að maður hafi lært mestu þá þessi leikur helgina var bara gott dæmi það. Ég meina við förum nú betur í leikinu á eftir en það var bara eitt lið á þessum fótboltavelli í fyrirháleik og það sem að stóra máli sem vantaði meðan við áður að það var hérna Kevin De Bruyne því að það er jú þeir voru með AG þannig í vörninni en mér fannst hann standa sig bara fínt en stóra máli var skolturinn á Kevin De Bruyne
Já ég sammála því og reyndar og náttúrulega þakka ég náttúrulega Pep Guardiola innilega fyrir markmannsskiptin þetta náttúrulega var búið að tala þetta fyrir leik og það náttúrulega fyrir náttúrulega það og eftir að þessi strákur fraus heldur betur á stóra deginu sínum og bara þeir fóru náttúrulega vel yfir það svo sem í BBC og ég var sammála því að þetta var leikur sem var bara á stór fyrir þennan strák og þessi strákur hefur náttúrulega spilað jafnvel minna heldur en Kevin Kelleher og það auðvitað skiptir náttúrulega heilmjögli máli heldur í þessu dæmi. Það sem mér fannst nú kannski er nú bara ekkert síst kannski það sem við vorum eitthvað að dara við áður. Að við erum bara í dag með meiri breytt heldur en City og við vorum í rauninni, þegar ég sá liðið í bíbyrjun að hérna þá kom ég á óvart að hann setti Henderson á bekkinn. En svo aftur á móti fyrir við örugglega í það að Keita sem kom inn í þessa stöðu sem að þurfti svolítið að vera buffiðin á miðunni líka að frábær. Þannig að það einmitt eins og Steini sagði að City var ekki með þetta bruninn á, fannst mér bara ótrúlega stort og þegar að City fyrir gang í leiknum að þá er bara skaðin skeður. Þannig að það er bara þannig að City án De Bruyne er bara allt annað lið og við sem vorum að hvíla, vorum með ákveðna menn sem hafa verið líkilmenn í vetur fyrir utan, sýndum bara það að það er komið, hins vegar náttúrulega þurfum við þá að berjast við það hvort, kannski heilt 11 manna lið í báðum liðum er kannski sitt í sterkari, en þarna þar sem við vorum með mennum svo hendur svo Matip og Sjóta á bekknum, versus það sem að þeir voru með, þá vorum við bara miklu betri í leiknum fannst mér og
ég sé bara ekki, ég sé samt ekki bara Maggi, hvernig það á að fungera þeir séu með betri heilt yfir í 11 manna hóp, þeir eru ekki betri sókn og þeir eru ekki betri vörn og ekki betri marki, þeir það helst á miðjunni sem er og mér finnst svona Já, sko, kannski aðeins betri út af brunna jafnaði best að falli, sko.
Já, meina, sko, mér, það sem er náttúrulega bara málið er það bara, og þessi lið er náttúrulega, munum náttúrulega bara einu stíð á þeim, við búin að spila tvo leiki, 20 jafntefli og svo var þessi leikur reyndar 3-2, kannski ekki alveg normal úrslit í þessum leikum förum ég þá eftir, en þetta eru bara lið það sem er ótrúlega lítið á milli þeirra og mér finnst sko ef þeir eru með, ef 11 heilir eru í báðum þessum liðum, þá eru þau mjög svipuð, það er lítið á milli markmanna, ég sammála því, mér veist Alisson er betur en Ederson er frábær markmaður, þetta er þessi vardalína City þegar hún er heil, hefur verið frábær, miðjan þeirra heil, er sannlega betur en okkar og svo erum við með betur sóknarlínu, þannig að þetta eru bara tvö jöfn lið, 11 mot 11 og allir verið heilir, en
það eru farin í átján. Það eru eitt stig á milli, þetta er bara galið.
Já, ég veit það. og þannig að ef við aftur á móti förum í mínu viti það sem að mér fannst þessi tveir leikir sýtti leikurinn sem kemur meistaradeild sem kemur bikar að þá sýnir þetta bara það að þessu sé 18 manna hóparnir eru við komnir framar í þeir það það sem að kemur út úr því og einmitt að því þú varst búin að taka saman hérna skjal sem er alltaf búið að vera að sýna það hvað menn voru afskrifa Liverpool gjörsamlega að þetta fyndið að það var bara einn af punktum BBC sem að setja ekki eins Liverpool í topp 5 í vetur sko og einhver er hérna hvað einhver er 7 eða 8 eða 9 sem setja Liverpool í fjórða sæti af 22 þannig að veist, í dag líta þessi menn alltaf bara kjánalega út og bara verið frábært
og Maggi og okkar mati var þar líka svolítið þannig bara núna í ágúst sko þegar vorum
já,
að
já.
Horfa á þetta
Já, já.
Svo koma núna skeiðandi fram á Ritvöllinu og tala með þetta sem besta og flottasta einvígi bara í sögu ensku úrvalsdeildarinnar en þeir voru flest allir búin að afskrifa
Liverpool
fyrir tímabilið sko.
Algjörlega og bara og svo sem kannski, þú veist, má kannski alveg segja það að sko, það var ekki dendilega gargandi meistar bara áttu að í haustum okkur öllum en aftur á móti það að vera að setja liðin niður í fjórða og fimmta sæti var náttúrulega bara dóldi skrítið og kjánulegt og bara næstu vikur verður náttúrulega bara alveg rosalegar þetta eru tvö, þú veist, það verður ekki tekið að því þetta eru tvö frábærlið og tvö bestur með þeim maður er búin að horfa á Bayern drölla sem móti Via Real, þetta Real Madrid ég held að Real Madrid verði pakka saman að sitt ég vonar þetta ekki, en þannig eru bara mjög líklega tvö bestu fótboltið á jarðakringlinni sem voru að spila þannig um helgina og
En voru ekki flesti púlarar ekki að sjá það voru ekki flesti púlarar að sjá það fyrir þetta tímabil að við fáum alltaf þessa menn til bakgátti það er alltaf að tala með Van Dijk hafi meist þú veist það var svo miklu meira það að hérna ég ætla að mér finnst mjög fróðlegt að sjá umbreytinguna það er alltaf þessi bara 10 dagar sem að þeir horfa í aftur í tímann og taka allar ákvarðanir og öll umræða snýst út frá því og það er eins og gleymir bara öllu sem gerðist á gerðist já. Áður en hérna þetta er flott Steini brjótum að það byrjum að brjóta saman hennan ja brjóta niður hvernig þessi leikur þróaðist út af því að sko fyrsta lagi var náttúrulega bara sko tveir punktar frá því bara fyrir leik að þeir náttúrulega fyrsta lagi fyll ekki Wembley sem er magnað fyrir hérna mest successfully hérna lið bara hvað var það auglýsingatekjur í heiminum það með ólíkindum að þeir ná ekki að fylla Wembley í svona leik og svo náttúrulega er magnað af stuðnismenn sem búa í Manchester og þetta er ekki einu sinni ekki fjendur Liverpool þetta lið að þeir geti ekki haldið kjæft í mínútu þögni fyrir hérna, Hillsborough fórnarlömbin hvað var þessi leikur? Daginn eftir 15. apríl eða, já, ég minni það það verið 16.
Ja, þetta er alveg ógeðslega lélegt og skýtt en það eru bara því miður Allt og margir fávitar í stuðningsmanna hópum allra liða en það verðist vera ekstra margir í þessu sittin stuðningsmanna hóp og Oliver gerði hárrétt að stytta þessa mínútu fyrst þeir gátu ekki grjóthaldi kjafti þarna. En þetta sýnir líka bara þetta að þeir hafa ekki náð að fylla Wembley hlutan sinn hversu mikið blöff er í gangi þarna að þetta lið skuli vera hérna, sína fram á í okkur bókaldi að þessi við tekið hæsta félagi heimi þegar kemur að commercial revenues það bara snarga alð og bara
þetta bara svo bleitandi fyrir opnum tjöldum það er bara alveg maður
já, ég finnst bara flott að þetta komi ljós þetta er alltaf að koma betur og betur í ljós þannig að ég meina þetta meikar ekkit sens og það vita það allir en það hefur bara ekki náðst að komast í veg fyrir svona komar á að kalla það svona fixing dæmi þannig að þetta var það var ekkert sem koma návart þannig að ég byrjun
en það var líka þá kannski ennþá sættara Steini að hvernig Liverpool byrjaði hennan leik þetta var bara maður fær oft þessa tilfinningu á fyrstu 5 mínútum leikja hvernig þeir eru að fara að þróast í framhaldinu og þarna sko, áður en við skorum þetta mark var alveg búið að gefa tóninn svolítið og það náttúrulega þetta fyrsta markið 9 mínútur það rauninu með ólíkindum að þessi strákur 22 miður að skora þriðja leikinn í röð.
Já og maður er búin að segja þetta núna þegar maður er að horfa á hann tölta þetta inn í teginn, þessi skrokkur, þessi hæð að þetta hlýtur að vera hægt að gera eitthvað úr honum í föstum leikadriðum og svo sannarlega er það að koma í ljós núna, ég meina hann er bara Hann á bara að vera að geta farið með bæði hann og Van Dijk inn í hérna vítateig anstæðingana í föstum leikadriðum að þetta á bara að vera bara stór vandræði fyrir hérna varnarliðið og ætti að vera ekstra mikill fókus á þá og fría þá aðra í leiðinni. En þetta var, ég einmitt sagði það við hérna, félaga mína henni þegar vorum að horfa á þetta, hversu miklu betri er svona líðaninn þegar að Liverpool skorar fyrst í svona leikjum á móti City. Við erum búin að vera að prófa hvort tveggja, núna tvisvar hérna, tvisvar okkar megin og einu sinni núna fyrir viku síðan hins einn. Þetta er mun, ég vil að við venjum okkur á þetta. Ef við lendum ég að gera jafntefli, þá vil ég allan að við venjum okkur á að vera yfir lengst af leiknum. Það er mun
skemmtilega. Það er hægt að horfa líka í jákvæða punkta með að við leikinni síðustu vika. Liverpool spilar ekki mikið verð í fyrirháleik á móti City heldur en þeir gerðu og City getur ekkit mikið betur heldur en þeir gerðu þeimleik og það er helvítið sterkt að ná samt að fara út í því með jafntefli en hérna, kannski side note, Maggi Mane, þetta er að verða bara alvöru veisla þessi stöðubreyting sem hann búin að taka hjá liðinu og ég held að sé þriðji leikmaðurinn á þessu tímabili sem orðinn líklegastur til að vera hérna, var eignar sér þessa stöðu sem nýja í liðinu og hann er jafnvel líklegri þarna heldur en Bobby og Diogo Jota sem hann náttúrulega eru fjölhæfari þetta en bæði bara brotin niður og hans leik, hann klárar hennan fyrri hálfleik og náttúrulega þessi mistök hjá frændaðinum í City-markinu. Þetta er, þú veist, hann náttúrulega kennunum en þú veist, höfum líki huga að Ederson var mjög nálti að gera það nákvæmlega saman að það er spurning hvort þetta sé eitthvað í leikskipulega Liverpool líka sem að þeir hafa spottað og ákveðið að keyra á.
Já, sko, ég sagði nú hérna í síðasta þætti, sko, að einmitt það að Liverpool voru áttu frekar erfiðan fyrir á leik og City komi út úr blokkanum á fullri ferð og munurinn á þessum tveimur leikju var það að hálfleikastaðan 2-1 fyrir Manchester City en hún var 3-0 fyrir Liverpool. Við skorum líka hvað var ekki bara líka á 47. eða 48. myndu hvað það var. Og þá var staðan 2-2 meðan að sitja minka munni 3-1. Og það sem að skilur á milli, þegar að þetta góð lið eru að spila, að þá eru það akkurat svona einhverjir svona fine margin sluttir. Og þetta var náttúrulega bara, þá veist ég meina, ég náttúrulega auðvitað þegar leikurinn er búinn og veist, þá dettur mér inn í þessa hanska þjóð og mér langar alltaf að verja markmenn, þú veist, á allan hátt, en þarna bara merknum er 2 og 3 eru klárlega vond markmannsmörk, það er bara þannig, marknum er 2 á hann og það, auðvitað er ég sammála því að Ederson var býsna svalur og kaldur, en kannski akkurat hvernig þeir afgreittu eða konvertuðu það að fá á sig þessa pressu var nú kannski akkurat þessi munur. Mér að þú veist, Sadio Mane er náttúrulega í rauninni ótrúlegur hvað hann er duglegur að eltast við þessi moment, af því að hann hefur, ég man ekki eftir að við höfum skorað svona mark, við höfum vissulega skorað marka sem að markmaðurinn hefur einhvern veginn flöffa pressu sem að hefur þýtt að við höfum fengið mark upp úr því, en Mane gerir þetta alveg ótrúlega mikið og þegar einmitt fóru aðeins yfir það eftir leikinn á BBC Rásunum að voru að sýna einhverja leikinn þar sem hann hafði verið nálægt þessu, að þarna bara þessi ágæti bandaríski markmaður sem er vissulega efni og bara allt í góðu lagi, hann náttúrulega bara misreiknar þann tíma sem hann hefur all herfið.
Erum ekki 27-28 ára samt mæki?
Jú. Hefum bara þökkum honum fyrir það og þetta voru, mér fannst heldur ekki klókt að Guardiola í þarna hvað hann er því mann horfði svo mikið að viðtölum, hvort að viðtölum var daginn fyrir leik eða á leikdag þar sem maður var að tala hann svolítið upp sko og ekkert að tala það að hann ætlaði að setja hann í markið sennilega, það var búin að
standa. Gefum honum svo kútos og það Maggi, hann þorði því þó frekar heldur til dæmis Tuchel hjá Chelsea sem þorði ekki að setja dýrasta markmanni heimi í hérna deildabikarleik sko.
Já, best spilaður þetta vítakeppni nöggs, allar minningar, já, ég veit, kútos, sko, málið er alltaf það og það er bara dálítið gaman að því að ef þetta hefði verið hvað var að segja, Arteta eða Rangnick á United eða hver það væri, þá væri núna búið að gjössamlega slátrunum fyrir þessu ákvörðun, bara, það væri bara búið að taka hann bara á hendunum fyrir Úlfana, Ljónin og Fílana fyrir restina, sko en að því þetta í Guardiola, þá einhvern veginn svona bara, já, einmitt maður, hann var hugur okkur, nei, hann tók ranga ákvörðun sem kostaði liðið hans bikarúslit
og fyrir það bara hrósónum.
Já, algjörlega, en sko ég sammála því stendja að ég var glaður, en ég þessi meðvirkni með því, ég ætla einhvern veginn að fara að gera úr því einhverja jákaða hluti, þegar hann gerir rétt rósjóðunum, þegar hann drullar upp á nakka, ekki grípan.
Ég er á sömu forsendum og Klopp, hann getur verið jafn mikill astni til þess að gefa hérna Kelle her þessa leiki í bikarkeppninni sem að sko, hann er að gera í þessu tilviki. Þetta er að leggja það í jöfnu sko.
En ég ætla samt að leyfa mér að segja það, eins og ég sagði áðan að Kelle er á fleiri leiki og ég held að Kelle er sé betri markmaður maður heldur en þessi. Því þessi markmaður hefur náttúrulega ennþá getur verið að ná að spila einhverja leiki sem skipta máli. Kelle er spilar deildarleiki í fyrra, hann hefur verið að fá fleiri mínútur bara í einhverjum Carling Cup keppnum. Og hann hefur ekki kominn að fyrst með að Kelle er, ég sagði sjálfur síðast að hugsanlega fengi Kelle er einhverja leiki í vikunni, en það er bara það sem að Klopp er ákveðið, bara að halda besta markmanni heims í markinu og það skipt alveg máli í þessum leik líka. Það heldur betur sem allir svona átti nú innkom í þennan leik, það við höfum að fara í gegnum það, en það að búa til þessi mörk nr. 2 og mark nr. 3 geggjuð stóðsendingu, við hljótum að tala um en hann leikmann sem að voru allir búin að afskrifa og lélegustu kaup, Klopp og allt þetta
Maggi 3-0 3-0 á Wembley fyrir hálfleik var það ekki alveg gullstund?
Já, það var klárlega gullstund
Ég elsk gullstund, mætt og svo Ef ekki núna, hvenær þá?
Já, nákvæmlega að það var sérst, þessi stóðsending allir hérna á Tiago er náttúrulega bara eina bara svindl þetta er bara klikkað að gera þetta á þessu mómenti og afgreiðsla Sadio Mane er góð en ég lofa ykkur því að Magnús Sjálfarinn hefur alveg staðið á öskurunum þegar hann horfði á markið þegar hann kom heim því að þetta á bara ekki vera hægt og góðu markmaður sem að í þeim gæðum sem að Ederson og Alisson eru held ég hefði aldrei fengið þessi þriða marki jafnvel og manni hitti boltana þá er hann að klínunum þarna einhverja 2 metra frá markmannum sem er bara aftur ekki með þá snerpu og þá hæfni sem þarf í þetta þannig að þessi markmaður er bara einfallega ekki nógu góður til að spila svona leiki og við þökkum Guardiola fyrir það og það var líkil ástæða því að við vorum 3-0 yfir í hálfleik og voru náttúrulega hans alvarlegu mistök og svo léleg afgreiðsla í nr. 3 en ekki það spilaði okkur út vellinum gaf þetta alveg til kynna við vorum frábærir er ekki þetta að draga úr því en við fengum fína aðstoð frá þessum markmanni sem var ekki tilbúin og það verður Guardiola bara að taka á sig hann klúraði liðsvalinu og bara ekki ástæða til þess að björgunum neitt
Allt telur þetta líka og þeir eru alltaf áttu mjög erfitt einvígi á Spáni fyrir þennan leik og gekk ver af dreifa á hópnum heldur en Liverpool var líka hvíla Matip Henderson, Diogo Jota, þetta er allt leikmenn sem að vera að spila flest þetta leiki hjá okkur á þessu tímabili og við getum orðið skipt þeim út bara á þess að finna henni fyrir og jafnvel bara bæta liði steini aðeins bara sko, frábær staði í hálfleik og hérna og náttúrulega Liverpool með mikla yfirburði bæði innan sem utanvallar. Þið hefur náttúrulega voru þarna daginn og hérna kannski þekkið getur það lýst þessari stemmingu. Það var rosalega myndir og þeir eru lýsaði sko þarna í hálfleik á bara inni á on the concourse eins og þeir kallaði það að verið sko bara með því betri stemmingu sem þeirra komist í. Það var komið nýtt lag á fóninn hjá stuðningsmönnum Liverpool og brjálu stemmingu eins kannski Við vorum rosalega í síðustu viku að blóta því að fá ekki Michael Oliver á hennar leik og vera með Anthony Taylor. Það, ég var að verða alveg helvítið pyrraðar á Oliver, ekki kannski einhverjum risa ákvörunum með þannig. Þetta er náttúrulega, ég er þannig ennþá stærri sínisóknir, ekki besti dómarinn á Englandi, en þessi lína sem að við með í leiknum var að gera með geðbilan. Við kynum strax að ég er ekki hlutlaus.
Já, nú, það kemur reyndan mjög óvart. Jú, jú, ég fannst hann bara, hann var fínn en línan hans var hérna skrítið þegar það kom að notkun á spjöldum, það var svona eina sem maður getur sagt að þetta, já, það er bara alveg ólíkindum Fernandinho skildi hérna vera þannig inn á vellinum án þess að vera komið gult kort áður hann tekur þessa rutta tæklingu sína, þannig að en að öðru leiti, ég meina, málið bara að þessi leikur Liverpool voru með það mikla yfirbrið fyrir hálfleik og spiluðu það vel að það var eiginlega komið í hausinn á öllum að þetta var eiginlega búið í hálfleik og ég sko þessi seinni hálfleikur leikurinn endar 3-2 en mér fannst menn vera bara komnir í þann gír í seinni hálfleik að bara reyna að fara sem svona léttast í gegnum leikinn bara með tilliti, auðvitað veit ég að leikmaðurinn er ekki að hugsa bara eru nú alltaf ég að hlaupa aðeins minna út af því að framundan eru erfiði leikir, en ég held þetta svona á bakvið gera það verkum og menn aðeins eru ekki jafn intens inn á vellinum þegar staðan er orðin svona og í rauninni endurspeglaðist þessi svolítið í manni sjálfum. Ég meina við fengum þetta mark á mjög vondum tíma á okkur strax eftir hálfleik sem að ætti að gefa þeim rosalegt kikk. En maður varð aldrei þanniglega að eitthvað hérna tensa. Það var ekki fyrir en þeir náði inn markið þarna í uppbótartíma að maður svona aðeins svona hreyfði við mann. En fram að því hef ég bara mjög langt síðan maður hefur hort á Liverpool City leik jafn afslappaður eins og í þessum leik.
Þetta rétt hérna Maggi, maður var bara pirraður á því að það var hleyft þessum leik upp í stress og sko 3-2 gefur inga veginn fyrst með rétta mynd af gangi leiksins og náttúrulega við, ég held að við séum líka í öllum leikjum. Benfica sem var búið snemma í seinni leiknum og þessum leik, 3-0 hálfleik að við erum bara konum með hugann að hluta til í næsta leik eins og Steinir að koma inn á. Það er veist, í allavega í svona orku spörun og hérna notkunna hóp og svolítið. Þannig að þetta, og við alltaf vorum að ég segi ekki heppir en hérna það var, veist, þetta hefði alveg geta farið móti þessu, og sérstaklega móti þessu liði hérna í restina en flott að halda út.
Sko, mér fannst, fyrir áleikurinn alltaf, ég var samanlega kloppið í, sennilega bara það besta sem maður hefur séð því að Liverpool í allafan á móti þessum risaliðum. Sko, svo náttúrulega gerum við bara mínum viti, svona, þetta er lélegt mark að fá á sig sem að þeir skora, bara við erum ekki alveg tilbúinir og þeir náttúrulega eru bara með mannskap sem refsar því. Svo fannst mér, svona fyrsta korterið setnaleg, þá vorum við doldið einhvern veginn ennþá að ná okkur í eitthvað, já, það sem pirrar mig stundum í okkar leik og þá nú akkurat einmitt þessi Benfica leikur sem að í hérna miðri viku sem að svona kannski ákveðið svona pirringsnútur hjá mér með það og það er það þegar við förum bara einhvern veginn í það að alltaf fara að halda boltanum og erum að spila tilbaka og eitthvað og það er bara fyrst mér ekki okkar leikur og mér fannst við náttúrulega bara skítefnir við erum með markmann út af einhverju fyrri varslan hjá Alisson á móti Jesus kemur eftir í töpum boltanum inn á miðsvæðinu þar sem við erum að ekki dósupa marki númer eitt, við erum að taka einhverja sendingar og óbalansera þegar þeir eru að gera þetta og svo náttúrulega markvarslaga Alisson á móti Gabriel Jesus þegar Jesus er bara einn í gegn bara frábær markvarslaga með fótunum gjörsamlega bara fullkomin tækni markmannsjálfarnas bara þarna að hvernig hann ver það móti Jesus, þá erum við með boltan við fórum upp úr sókn, spilum aftur látum að ganga milli bakvarða sendum á Konati og Konati er að taka einhverja tjeifsendingur á miðina sem er jetin og bara stungi beint í gegn veist, mark þar 3-2, hálftím eftir og þetta pirraði mig, svo fannst mér bara aftur á móti segja svo Steini að eftir það moment, eftir að þetta setna færi hjá Alisson og veist, það er náttúrulega lýsendurnir hérna á BBC svo er það Klopp gjörsamlega alltrylltist þarna þegar þetta gerist þegar Konati á þessa lélegu sendingur á miðina sem er jetin og Alisson þarf að taka hana og þá aftur fórum við bara að gera það sem við erum góður í, fórum að pressa þá ofalega, fórum að djöflast í þeim aftur og þá sá maður bara, veist, til dæmis manni bara klárar sig, bara með það geðvegt, veist, manni var sjúkur að því ég gæti ekki talað um það, var algjörlega sjúkur að þessari stöðu og veist, Sala var ekki, átti ekki gott sóknarlega, en hann var þvílíkt að pressa og loka á Sinchenko sem var þarna fram að þessu búin að vera að koma upp, þannig að mér fannst sko frá svona 45-65 þá var ég pínu pirraður vegna því mér fannst við ekki einhvern veginn gera okkar leikréttan svo bara frá 65-90 þá erum við bara með þennan leik alveg það sem við vildum hafa við vorum að voru pressa áttum að skora Sala á að gera betur, Díaz var að stríða þeim þegar voru að gera þetta allt þannig að þessa 20 mínútur þarna í uppfæði setna leiks fannst mér bara einhvern veginn veist, eitthvað sem við dettum soldið stundum í sem, að bara, sem betur verið við vorum búin að vinna okkur velinn þarna fyrir því að svona detta eitthvað inn í þetta sem er því að þarna fannst mér því svona aðeins pínlítið missa orkuna frá okkur en svo bara tókum við leikinn yfir aftur og það er alveg rétt að þú veist, stressi kemur ekki fyrir 90 mínútu en það var akkur annað svona raun þetta þegar þið fáðu þrjú bara mjög góð færi upp úr innkasti hotni og svo Störling sem fær upp úr seinni bylgju bara virkilega góð færi að það eru þetta gjössalega galið að hafa verið komin þangað í þessum leik að hérna að vera nærri búin að fá okkur tvö mörg uppbótartíma, það hefði verið ömulegt, en svo er það bara glemt leið og flautið í búið og bara beika leikir og þannig, það skiptir engum máli hvernig þeir eru og bara við slóum út rosa liður og komum í úrslitaleik sem er bara gjössalega geðsjúkt, fyrst ekki til 10 ár og bara geðsjúkt stemmingin á Anfield, eða á Wembley segi, Anfield sáð, ótrúlega mikið fjörgreinlega og bara áframhald af stanslausli gleði vetrarins. og bara ennþá þessi ótrúlega séns.
Já, til að klára þennan leik, Steini, fagmaður vikunar í bóði húsmiðunar, hérna, og það verður náttúrulega klála út frá þessu leik, þú veist, Mane með tvö mörk og frábæra leiknum, Thiago og Keita koma eða frábæra leika miðjunni með, og Fabinho, mér fannst Thiago vera nær, til dæmis Fabinho í leiknum, og það losaði svolítið hérna þá þriðja miðjumanninn, Keita kom flottur inn þar og hérna alltaf vera að gefa honum fleiri möguleika, Konate skora þriðja leikinu röð og Alisson er náttúrulega við erum farin að taka þessi svolítið sjálfsögðu hlut, hvernig hérna leggur þetta upp, hver far grillið í húsmiðunni?
Var það aftur grill núna? ég held að það hafi verið verkfærakista með
öllu verkfærakista. Ok.
Herðu, ég sagði það nú yfir leiknum, sko, það er rosalega erfitt að horfa fram hjá manni sem var bara algjörlega geggjaður í þessum leik. En ég slefa yfir því að horfa á Thiago þegar er í þessum gýr sem hann var hérna í sérstaklega í fyrirhálfleik. Bara, hann er svo góður í fótbolta þessi gaur og það er bara, held ég, ef ég mætti pikka einhvern einn í heiminum, bara bussi frá aldri og öllu þessu og hérna verði. Ég held að sé bara Kevin De Bruyne sem ég tæki fram yfir Thiago algjörlega heill inn í
helvíti gott tísti hjá Ingo sig hérna eftir hennar leik hérna, hvort hann hafi mistað ykkur með Thiago var hann ekki númur og lítill í þessa stóru leiki og ekki nógu fysikur á miðjunni og hérna í ykkur dúlli
Já, nákvæmlega, ég meina hann er bara sendingarnir tempóið á sendingunum hjá honum, hvernig bara vision hann er með, hvernig hann er að horfa á aðra í kringu sig hann veit hvar menn eru Jú, hann á einstaka sendinga sem var rata ekki á réttan stað en það flest allir bestu knattspyrnumenn í heiminum en það er bara unaðslegt að fylgjast með hann og hann er ég veit að hann sér sjálfur viðhaldi heima hjá sér, þannig að hann verður vel að þessum verkfæra vagni komið frá húsmiðunni
Algjörlega sammála því þetta var það var gjössalega geðsjúkur
Hallið Frábært mál, Maggi, það er þá framhaldið, tökum það aðeins í restina, það er náttúrulega Chelsea
En það er kannski eitt einar, að ég verðum að mæra hérna þessa menn, sérstaklega Thiago, ég held við verðum samt að taka aðeins og minnast á Keita ég er farin bara komast að þá skoðun að þetta hafi verið, að þetta sé sterkasta miðja sem við stillum upp núna þegar við viljum velja sterkasta 11 manna lið Keita í þessum ham er bara, hann er bara, hann er, þetta er allt sem við vorum að vonast eftir.
Ég algjörlega sammála því báðu þessu leikir sem fengið að sjá þessa miðjunum undanfærin. Það er líka kostur við til dæmis við Jordan Henderson að fyrir leikinuna móti Manchester eða Everton eða bæði að hann getur í rauninni komið inn fyrir einhvern af þeim öllum þremur. Sko. Þú veist að hann getur komið inn fyrir Fabinho og eða þá annarkotna Keita að Diego við þurfum alltaf fara rosalega varlega með mínútur hérstaklega hjá Keita og Thiago en hérna en já, ef við erum að tala til þess úrstildarleiki meistaradeildinni þá held ég að verði erfitt og þessir allir eru heilir að það verði erfitt að horfa framhjá þessari miðju til dæmis en hérna þetta er kannski full hérna langt fram í tíminn að spá við það gerum það aðeins þó Maggi var þetta framhaldið að það er náttúrulega eins og ég var að segja, Chelsea býður við áttum síðast þegar Liverpool var í bikarúrslitum, það er orðið 10 ár síðan, þetta er fljóta liða, þá var það líka Chelsea og hérna við vorum nú bara, ef ég maður rétt þá var nú Liverpool bara nokkuð óheppið að fá ekki út úr þeim leik sem er kannski svolítið magnað eða þú skoðar byrjunlið til dæmis, sko, Jay Spearing byrjaði á miðjunu sem dæmi, hvar væri hann til dæmis í röðin af miðjumönnu Liverpool í dag?
Hann var aftalega einanda áttunum rauninu bara að ég. Jay Spearing bara gott dæmi með það hversu langt við erum komnir frá því sem við vorum. Indali strengur sem er að það að spila.
Thiago eini sem er betri dansari, við getum kannski verið sammála
það. Já, sammála því sko. Hérna, auðvitað var þetta lið sem við stiltum upp þarna, svo sem bara það lið sem vorum að spila á þá. Ég var eindar alveg brjálaður þeim tíma, en ekki látið Karol byrja sem var búin að stríða Chelsea gegn mæfina og svo náttúrulega sýndist þegar Karol kom inn á að þá Það eru kannski verið aðeins öðruvísi þar, en það er auðvitað ekki þetta að bera þessi lið saman í rauninni. Og kannski, kannski, þú veist, við vorum við fínan markmann og svo voru hendur svona Gerard þetta á miðinu með Suárez gjössalega sjúkan þetta frammi. Þannig að það voru leikmenn í þessu liði sem að voru góðir. En við erum bara svo langt frá því að vera eitthvað nálægt þeim. Og svona strákur, svona spyrring, myndi náttúrulega ekki eiga neitt. Hann myndi ekki eiga neitt séns í dag, held ég. Það er bara þannig.
Æ, komið hérna, svolítið óvart, ég var að skoða hennar leika þegar hann byrjaði í þeim leiksam, sko.
Já, samanlega, hann náði nefnilega, hann spilaði einhverja 60 leiki fyrir félagi, sko. Þegar millið sem var að dansa af okkur á hérna ágjöndu krá, Birkjeller, sko.
En Chelsea hefur nú fengið, fyrir ekki
töp, allirlega, við vonum bara að Chelsea halda áfram að tapa, ég held að sem vonum að tapa síðustu þremur byggarúrslaleikum Englandi, það var rifjað upp hann eftir palasleikinni gera, þeir hafa fallið á þessari hindru síðustu þrjú árin og eru strax byrjaðar að hérna, kynda fyrir klefan að alltaf fara að kvitta eitthvað útrá því í vetur. Þannig að ég hlakka bara til það, ég veit að við kenni það alveg, það hefur verið gaman að fá að spila við annað lið heldur en Chelsea eftir úrslaleikinn í vetur. En það verður bara
þetta er líka magna rönn þeirra í keppni. Þeir eru verið hetjulega bara þegar maður ná allar leið bikarúrslit með við andstakar sem hafa þurft að glíma við. Þetta er nú helvíti stóri leikir sem verður að vera að fara í gegnum, sko.
Já, það er alveg hárrétt.
Það er Chesterfield, Plymouth, Luton, Middlesbrough og Crystal Palace.
Já, það er svolítið leis. En það er auðvitað bara þannig að þeir náttúrulega bara auðvitað mögðu að hjálpa þeim auðvitað svo sem að leggja áherslu á það að sjálfu sér er nokkuð öryggi með þetta þriða sætti, mér náttúrulega klára það. En þú veist, það er ekkit endilega betra held ég og allavega til við ekki Liverpool hefur ekkit verið betra, hafa ekki neina að keppa fram með einhverjum leikjum, við höfum ekki neina að keppa fyrir Kýf, en við höfum að mikla keppa fyrir Madrid árið eftir. Þannig að ég, það sem hræður mig ekki, sérstaklega ekki, með það sem vorum að segja áðan og þú varst akkurat að tala um hérna miðjun okkar, þú veist, það er bara þannig að við erum komið með sko hafsend, það eru þrír hafsendar, það er eina kannski vandamálið er í bakvörðunum, en veist, við erum bara að geta farið inn í þetta runnin sem er framundan bara með alla sem skipt okkur einhverju máli heila og það er bara frábært, þannig að ég held að það sem að Chelsea græði á þessu sé ekkit endalegt og svo mikið.
Stóru fréttinnar eru að City á ekki lengur möguleika á þrennunni sinni, við erum þó möguleika á ferðinu okkar.
Talandi um það, þinni förum, skiptum aðeins gír í því förum úr hérna byggarnum FA Cup og förum í meistaradeildina. Aftur þetta er aftur þetta er í hverri viku og þetta verður nú ekki þannig núna í framhaldinu, en það er svolítið magna hvað við komumst í gegnum þetta Benfica innvíja með það svona algjörlega til vara út af því að þetta voru svona rosalegi leikir og hérna ekki að það sé ekki framöndan rosalegi leikir, en það er Villarreal í undanúrslit meistaradeildarinnar. Hérna sko þetta er ég byrjaði á upphitun fyrir þetta. Og að lesa mig ágætlega til um Villarreal, þetta er, borgin er, sko, þetta er bara eitthvað smábær á starfið að kópa á, sko, eða eitthvað svo leiðis, og hérna.
Þetta er, Einar, þetta er bara, þetta er, við tókum rauninni Benfica með Einari og það að taka eitthvað með Einari er svona ávísun á að leggja ekki mikið á sig. Það verður samt ekki sagt um uppbytunnar hjá frá Einari, þannig að þetta er svona stundum ekki við, á ekki við.
Þetta lið er ekki eins og það merkilegasta við þessa borg. Því að þetta er borgin sem að hann er frá tónlistamaðurinn sem að samt í lagið sem hann varð setna Nokia ríkidónin. Það er verið claim to fame held ég held. Nei, þetta er hættulega vanmyndi félag Steinu og hérna og bara búin að spila, þú veit, eru ríkjandi Europa League meistarar, fóru í gegnum Arsenal og Manchester United þar. Manchester United vann þá reyndar í tveimur leikjum núna í riðlakeppni meistaradeildarinnar og ég man eftir báðum, þetta því að það var reynt með ólíkindum að þeir hafa unnið báða leiki og bara komist í gegnum úti því að sko Villarreal yfirspilaði á löngum köflum, en hérna allavega þetta er hættulegt lið og hérna á sama tíma þá erum við búin að vera að skýta á okkur út af Bayern München löngu áður en Liverpool var dregið gegn Bayern München og hérna við erum búin að tala um þá og við vorum í síðustu viku nánast að tala um Bayern München bara sem klára andstæðinga í þessu. Hversu gott er að sleppa við þá og hvernig leggst þetta Villarreal inn í þig?
Það var eins og
við erum ekki fara að reyna að komast á þennan 23.000 manna völl þó við verðum á Spáni, þetta það sé orðið út hér.
Já, ég held að það sé út hér. Þetta var það öflugt eftir fyrir leikinn sem við unnum út í Portugal að þá var ég að fá fyrirspurnir frá fólki sem var að spyrja um miðana mína á leikinn gegn Bayern í undanúrslitum. Þannig að menn voru algjörlega með það 100% tæru að þeir var að fara að rúla yfir þetta. Málið bara að ég er algjörlega á því að þú ert ekki komin í undanúrslit í meistardeildinni án þess að það sé eitthvað verulega mikið spunnið í því. En ég held að það sé ekki einn maður bara sem maður þekkir og styður Liverpool sem myndi ekki velja Villarreal ef að til að mæta ef að hérna menn fengi að velja úr þessu sem eru eftir núna eða hvað þá við bætum bæinn inn í það. Villarreal liðið er þetta er bara Unai Emery, hann kann þetta útsláttar fyrirkomulega alveg eins og ég veit ekki hvað, en þar erum við líka með ansi öflugan sem er með ansi gott rekord í því og ef við horfum á þetta er oft skrítin bransi þessi fótbolti af því að það er ekki hægt að segja að það sé einhverja stjörnur í þessu Villarreal liði en hann er að ná alveg ótrúlega miklu út úr þessu. Það er bara hvert Premier League rejectið að fætur öðru þarna. Ég meina við erum með Aurier, við erum með Foyth, við erum með Lo Celso, við erum með Coquelin og ég er örugglega að gleyma einhverjum sko. Alberto Moreno.
Kabu, þetta er allt Premier League leikmenn sko, gamlir.
Þetta er allt Premier League leikmenn sem að svona náðu aldrei að meika það í ensku úrvalsdeildinni og eru þarna uppistaðan í þessu liði. En fótbolti er bara, þetta er liðsíþrótt og þú nærð anskoti langt ef þú nærð að koma á góðu skipulagi meðal leikmanna á þessu leveli svo að kalla en við erum samt líka að sjá að þeir eru ekkert að gera neina magnaða hluti heimafinn, þeir hafa náð bara að gíra sig upp í þessa meistaradeildarleiki og eru alveg stór hættulegir en ég myndi fyrirfram held ég að það sé nokku hæverst að tala bara um 70-30 líkur í þessu einvígi okkur í vil, þannig að ég held að við þurfum að eiga ansi vonda daga ef við ætlum að fara dætt út á móti en það getur svo sannlega að gerst.
Þetta er ekki, þeir voru ekki ykkur andfótbolta með þessu móti bæjan þó þau væri móti bæjan, þeir unnu bæjan bara á því að spila svolítið fótbolta og ég man eftir eins og þessi Manchester United leikja, þeir voru að spila eins og ofta Manchester United undanfarin á líka síðast þeir voru í þessum Evrópu æfintýrum og þeir hafa nú áður komist í undanúrslit í meistaradeildinni, þá töpuðu þeir fyrir Arsenal og hérna.
Já, já. Sko það sem mér finnst vera sko eins og Steini segir þetta er að það sko lógíkin er alveg að vitum öll hvar hún er en það sem er náttúrulega bara það sem við töluðum að þessum síðast sem að hann náttúrulega sýndi heldur betur ótrúlega í munninn og það sem að ég horfði nú töluvert á part af þeim leik og það sem að mér fannst svo magnað að sjá henni var það hvað hvernig þeim tókst að halda ró í gegnum það sem gekk á henni alltaf munninn alltaf völdur mikið læti og þessi pressa sem að þeir standa af sér þarna og 30 mínútna kafla í seinna hálfleik en ekki síður bara færin sem þeir fengu í upphafi leiks þeir voru augljóslega búnir að átta sig á því að það var ákveðin svæði sem þeir gætu sótt inn í og það tókst þeim að gera allan leikinn bara með bara já bara með ákveðnum leiðum hann náttla gjörslega búinn að tanka tímabilinu hann lét spilaði það voru 11 breytingar á byrjunliði Villarreal sem spilaði móti Bayern og þetta hefur hann gert núna byrjaði raunni í meistaradeildarriðinum að hvíla menn og hefur gerði það fyrir báða Juventusleikina fyrir báða Bayernleikina þannig að hann er bara allar sér að fara þarna og bara einhver sögðu það að bara peningandi sem hann fekk út úr þessu 16-8 liða eru hvað þrefalt eða fjórfalt meiraldur en að þeir geta fengið fyrir spænsku deildina þannig að það er alveg plan hjá þeim og þeir eru ótrúlega þrjóskir og skipulagir.
Hann er líka alveg þekktur Maggi fyrir sko hann er rosalegur svona vídeoanalýst og með mjög framalið þér og þú veist bara Unai Emery á Spáni er bara þetta er allt annað dýr heldur en hann hefur verið í þessum þessum hættum í Rússlandi, París eða London, sko, þú veist, þetta sé vélið að vinna Europa League með það félag þrisvar í röð er líka helvíti gott afrek og taka svo, þú veist, hann er svolítið að sanna að þetta var ekki alveg, þetta var engin tilviljun með að taka Villarreal sem er líka, þú veist, lið sem að maður hefði haldið að ætti ekkert að vera í svona
Alls ekki, ænum er ástæð að því maður einhvern veginn og að maður einhvern veginn afskrifa var þetta Juventus liða þegar við höfum gengið frekar illa þá náttúrulega voru þeir einmitt að fara í gegnum þann leikarna á BT Sport eftir að þeir voru búin að slá út bæinn og það náttúrulega þeir gjössalega pakka Juventus saman þannig að það er akkurat þess út að lýsa, hann liggur yfir og minna það er ekkit erfitt að finna út veikleika Liverpool það er náttúrulega bara það að vinna boltan þegar við erum í rauðusóknunum og erum undir mannaðir í svæðunum fyrir aftan bakverðina og koma boltanum þar inn í en það aftur á móti það sem að ég held að til dæmis gæðin sko heilt yfir í okna sóknuleik séu meira heldur hjá bæinn sem að Lewandowski og er ákveðin svona ef þú köttar svona hvað að segja, produktlínuna eða sem þú köttar á þjónustan sem hann er að fara að fá þá er svona auðveldar að verjast sóknuleik bæinn heldur en að verjast á móti okkur Og ég held að sé algjört líkil atriði fyrir okkur að fá fyrrileikin á Anfield. Ég held að það skipti mjög miklu máli að hérna, við náum forustun í þessu einvígi því að það náttúrulega tókst bæinn ekki og Juventus ekki því að þeir ná að standa á og þeir spila 5-4-1 í rauninni, stilla þessu uppbyggun í 4-4-2 eða 4-4-1 en það var bara þannig að djúpi miðjumaðurinn er bara verja hafsendarsvæðið og móti bæinn og Juventus þá var það kannski tiltölulega einfalt að taka bara Lewandowski og loka hann láta varna, að bakverðina bara standa aftalega en á móti Liverpool verður allt öðruvísi því að flæðið okkar er allt annað þannig ég held að Klopp eitthvað að stilla þessum fyrirleik á Anfield bara sem við bara hvernig 10 daga upp sem bara ofboðsleiri pressu því að við erum látt að röfni það á móti bæinn og bara virkilega sjá til þess að við verðum komnir með yfirhöndina þegar við komum til Spánar og þeir þurfi að koma á okkur þar þannig að við getum nýtt okkar styrkleika sem Það verður bara mjög fróðilegt að sjá hvernig það ég held að það sé, yfirleitt finnst manni betra að vera útivelli í seinnileikin, en ég held í þessu einvi geti það bara verið mjög gott að byrja á brjáluðu mannfíld til þess að komast þér í góða stuðið fyrir spán.
Tökum það í næstu viku, þá förum við að spá í þessum VRL einvi, en Steini bara aðeins að við höldum áfram að hann var að ljóst þá á sama tíma að hérna sitt í þeir fóru gegnum Atlético Madrid, það var bara alvöru bardagi sem að sá leikur leistist uppi og hérna það var sitt í fórutum þeim leika þá var verið að saka þá að spila andfótbolta og vera grófir það voru allir tíku matriðmenn sem voru að saka þá þetta sem voru út í gott og Chelsea voru bara klaufar að klára ekki einu við að móti Real Madrid með við stöðuna sem voru komnir í þeir voru rauninni frábærir hérna í Madrid er sko sitt í Real Madrid er Real Madrid sterkara aðstæðingur heldur Atlético fyrir varandi það að henda Manchester City hvernig lest
ég
það?
Ég held að Real hendi sitt í mun betur þannig að ég hef ekki nokkra trú á því að Real Madrid verði ykkur mikil fyrirstað fyrir sitt í reyndar hefur maður séð hjá Real Madrid núna á þessu tímabili að þeir kunni alveg að bakka og hérna loka á allt spil þeir gerðu það móti hérna París í fyrir leiknum þar sem að París skoraði held ég sigurmarkið að bara loka mínútunum þannig að þeir eru svona það er meiri fjölbreytni yfir Real Madrid þannig að þeir geta alveg strítt með því að hérna bakka en Atlético það er náttúrulega engin sem kemst nálægt Atlético í þeirra spilamennsku innan gæsalappa Þetta er eitt leiðilegasta fótboltalið bara í þessum gæðaflokki sem bara hefur komið fram mjög lengi og þetta var alvöru stríð sem að City átti við það og það tók örugglega töluverðan toll af þeim fyrir hennar leik sem við spilum við City helgina. En ég er ákaflega ánægður með að Chelsea hafi farið út af tveimur leiðilegum kostum, ég var seint sakaður að vera mikill real stuðningsmaður en allir Chelsea sé ekki svona 3% neðar á hérna, listanum mínum heldur en þeir þannig að en líklegast hefði verið meira stríð í undanúrslutum ef þetta hefði orðið Chelsea City, það hefði orðið svona annað dæmi eins og var í úrslitaleiknum í fyrra
kannski er þetta heimskulegt sko en að segja þetta áttu því að Real er ágætis raunin núna eftir áramót og er að vinna þessa spænsku deildina nokkuð samfarta en ég held að City hefði miklu frekar vilja fá Real Madrid heldur en heldur Chelsea reyndar líka bara upp á að fá Evrópu leika ekki sömu liðin alltaf því að svipar ástæður líka viljum við frekar fá Real heldur en Manchester City í úrslaleikinn fyrir utan að ég held að City sé betra lið heldur Real. Þetta verður líka auðveldara fyrir þá á næsta tímabili það að koma bara með að við erum að tala þetta breaking news að Erik Haaland að fara til Manchester City sem var nú svo sem held ég flestir búin að setja saman 2 plus 2 og fá niðurstöðu 500 pund á viku. Þetta er náttúrulega alveg ógæslegt að þetta City lið sé ennþá að komast upp með þessar æfingar sína á leikmannamarkanum og launa strúktúr og allt og leðis
ég ætla að fara að stoppa þig af Einar og fara hlaða í eina Egils gullstund en þetta voru nú ekki alveg tilefnið en ég ætla samt að gera það
já, það eina veitir spá mig því þegar hann fer til þeir í sumar þetta er ekki staður á stund í það sitt ég ekki með Erik Haaland út þetta tímabil allavega og sjáum til hvort að þess myndi þurfa bara örstutt magi tökum smá snúning núna hérna eftir þessa meistaradeildar pælingar og hérna þriðji hluti verður aðeins hérna baráttu núna bæði fjórðarsætið og eins stórar fréttir af stórvinni Steina erfið helgi hjá Sigursteini við hérna það kannski bara byrjum það eða Steini ég byrja bara á þér með það hérna Sjöldaðs er farin, hann er ekki lengur, ég veit ekki hvernig við eigum að horfa upp á Burnley án Sjöldaðs, erum við hættir að hata þetta liðið, þetta er bara, þetta meikar engan sens og sérstaklega ekki með þeim stöðunum dildinni.
Nei, ég hef nú ekki farið í neitt svona neina grafgöndu með álit mitt á Burnley og hérna Sean Dice en Sean Dice er þetta fýnn náungi ég komst að því ég vetur sko. En það er allt annað mál en þetta ég bara skil ekki þessa ákvörðun bara út ef ég var í stuðningsmaður Burnley þá var ég alveg brjálaður sko, því að ef þeir áttu eitthvað smá möguleika á að halda sér uppi þá held ég hans ég bara fari núna bara, sorry, og það gerir það verkum að Everton eru safe þannig að þetta var svona double blow fyrir mann en ég, mér finnst þið tímasetningin á þessari ákvörðin er totally galin ef þeir ætlaði að gera eitthvað slíkt þá hefði þeir þurft að gera það miklu fyrir þeir voru í algjöru bulli hérna framan af leiktíð þannig að ég skil ekki.
Þetta er líka áhyggja efni með að við hefði búið að taka eitthvað hérna það komið nýjir eigendur sem að skuldsettu félagi fyrir kaupunum og hérna félagi er nú ekkit í þannig málum að það sérdilega, ég var þetta viðtal við Jóa Berg á símanu núna daginn, það var nú virtist nú ekkit í ykkur rosa sjokki að hann væri farið, það spurning hvort það hafi verið eitthvað innanbúðar sem að hafi verið komin eitthvað þreita með hann sko.
Ef að Sean Dice var að fara niður með lið sem að fengi eitthvað peninga til að eyði, að þá væri þetta meira skiljanlegt, það hann náttúrulega ekki búin að vera með budget frekar en ég veit hvað öll þessi ár í rauninni, hann er búin að gera ótrúlega mikið úr litlu og með þessu